ኩን ሰገሌ አሜሪካት ሰገሌና አሜሪካ ሰገንታና ፋኖርሞ አመጀል ቀበያ ከፎኔ ዳውት ተውታፊ አጌ ፈቶ ተሰገለ አሜሪካ በገነጋታ ተኒ ሰገለና አሜሪካ ሰገንታና ፋኖ ሮሞ ራዲዮ ኒ ዳፕ ቴሌቪዥን ዳል መገለ ዋሽንግተን ዲሲ ራካኒ ሲኒ ደበርሱ ኮፒ ዱያራ ሮቢ ቡራን አለተኮ በረኩማላ ማዲደኒ ሰዲያ ከለኮብሳ ኢትዮጵያ ኢሞ አማጂድ ደሚያኩር በረኩማላ ማፍኩዳሻን ቀበቴ ጥያቴራ ካሲን ፌሱ ሜሱ አንደካዱ ሞሮዳቲ ኮፒ ጉያ ከአራቲ ፈምሴ ሰቲ ዋኤ ወልጋይ ሆገንቶታ አብራንፋ አፍሪካ ታሲሰኒ ዋኤ ዳወና አፖፕ ፍራንሲስ አፍሪካ ከሰጥ ፋት ዛታን ታስተጅራ ነው ቢ አከሱማሲ ኮፒ ወኒ ዋኤ ቡኢ ቆርና ቆርማ ተበሩንሳ አከሱማስ ዋኤ ኩኑንሳ ዲዮቲፊ ቢሻኒ ኢራቲ የፈታን ሰካቀና አመጡ ወሰገንታ ከኛ ተከን ወጂን ቱንታን ስነፈራ ጋር ኦዱ ትርብና ኦዱ ጀልቀባ ከንዱትም ትዱጁበዳ
ከሞልተን ኦዱንገልገለ ከናፍ ቀምንኩኖ ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ የሮሃሌላ በላን ሂጠቶታ አልሸባብ ረትከገ ፈሙ ሰፍሳ ጅሩቲ ሮቢ ሀርአያይ ኦገኖተ ቢዮተ ሁላ ሄዱ ከሱሜ ሱዳን ዱለ ከነረት መሪያተኒሩ ወልገይ መጋላን ገልመሞቱማ ሶማሊያ ቢዮተ ሁላ ኦቡላ ሰዲራ ኦገኖተ ወልት ፍደን ፕሬዝዳንት መሐመድ ሱራ እና ለሚን ኬንያ ዊሊያም ሩቶ ለሚን ጀቡቲ اسماعیل ኡማር ጉልሄፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ቢ አህመድ ከመሰነን መጠንሰኒሩ ሀሌላ ወራና ቅንዶሚናን ገሬ አልቃይዳ ትህለ ተቀቡ ከን ወጎተ ኩደሸኒ ኦሊፍ በየጋንፋ አፍሪካ ራኮ ከሰጅርቱ ከሰትብንጭ ለገጌ ሳቱሮ ኢላልጅሴ ማሪያቹፍ ጅሩ ወልገይን ኩን ከገጌ ፈመ ኤርገምስትሪን ኢትሳፎ ገኑን ነገኝ ቢዮተ አርፈኒ ወልገይ ከናፍ ቆጳውፍ መቅደሾት ወልጋኒ ጉያ ተቆቦዳ ኡምኒገምታ አፍሪካ ኩመዲግደም ኦፍ ከሳ ቀቡ ድራኒ አሚሶም ጀራሙን በከም ሁምኖ ወራና ከንሰድራ ጫላ ቀባ ሁምኖን ኩን ኡጋንዳ ቡሩንዲ ጀቡቲ ኢትዮጵያ አፍ ኬንያ ራከን ወልት ዱፈን ዮተው ሎልቶን ኢሳኒ ኪባፍ ግዱገለሰ ሶማሊያ ከሰት ቦባ ፈመኒሩ
ናኖ ኦሮሚያ ጋራጉራቻ ከሰቲ ሀሌላ ሂጣቶን ራወታኒኒ ለሚን ቻይና ተኮ አጄፋ ሙኒሳ ኢፍሰሜጅራ ባሊናው ዱካናቲ ፊዚ አምስቱ ጁቤ
ለሚን ቻይና ተኳሌላ ውጣ ተከለሰናኖ ኦሮሚያ ትራውተመን አጄፈመን ኤምባሲን ቻይና ቢይቲ ከሰጅሮ አከጀለት ለሚሌን ኢትዮጵያ ከሰጅራን ኦፌገኖ ጎቹን ነገኝ ሳኒ አከኤግተን ኡበጂ ሴራ ለሚወን ቻይና ሰገለሞ መጋላ ካቦ ኦሮሚያ ገብረጉራቻ ከሰጥ ውጣ ተገልገ ሀሌላን ረትራውተ ኢሳን ከሳ ተኮ ኢትዱካፈሙን አጄፈሙ ኤምባሲን ቻይና ከን ኢትዮጵያ ከሳ ኢብሳ ክብጠ ተከለሳ ባሴን ቤክስ ሴራ ለሞተ የክ ከነራውተን ገሩ አደምባፍ ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማላ ኢትዮጵያ በተለ ኢብሰን ከነኔ ኤምባሲን ቻይና ተደበሩ አናኑ ለንዳንጋ ኦሮሚያ ኩታሌ ዲያ ካብሮ ኢሮ ሄዱ አሌላ ነሞተ ኡካንሰኔ ቡቱፍ ሳሚቻ ፎንሳጥ ለማኒፍ ባላን ነገኛ አካንሶዳች ሳዳ ጀኤጅራ
ቢዮተን አፍሪካ ከንዳወቻ ጅራኒ ፖፕ ፍራንሲስ ሪፐብሊክ ዲሞክራታዋ ኮንጎ ከሰቲ ሐሳ ታሲሰኒን አፍሪካ ኢራ አርካ ከስተን ካሳ ጀቹዳኒ ቢዮተን ዱሬይቲ ፊ ኤርጋ ደበርሰኒ ጅሩ ኦኑ ኮነሲ በልዲናኒ ኩኖቲ
ሉቢ ካቶሊካ ሮማ ፖፕ ፍራንሲስ ክብጠ ተከለሳ ጀቹና መጂሶዶሜቶ ኩዳወና ሪፐብሊክ ዲሞክራታዋ ኮንጎ የሮጀል ቀባን ሱሚ ኦፍቱማ አፍሪካ ከሰጥ ወልት ቡኢንሶ ኦፋጅሩ ባላልፈቹዳን አዱኛን ድሬይን አልቡድ ለፈከሰጅሩ ጫላ ነሞን ንገቲ ጉዳ ከቀበን ሁበቹ ቀቡ ጀለን ቡፈተ ጠያራ ራገረ መጋላ ጉዶ ክንሻሳት ኮንኮላታ ጳጳሲቻቲን የሮ ኢመለን ነሞን ኩመኩርና ለከዋመን ሄዱን ገምበቹ ሳኒ ከንብሰን ዮተው ካን ሳኒ ዱበቡ አኒ ካን ሞዳደኑ ደገሲሳፍ አላባ ምርምርሳቱራን ገሩሚር ገምበቹ ኢመለብየ አላሳኒ ከሰጥ ስመና ሆ አታይ ከሳ ተኮ ጳጳሲን ወጋ ሰደት ተሚጃኩን መሰራ ፕሬዝዳንቱ ማት ነሞተ ከበጀሞ ሊኔሮ ዱበታን ዱከናይ ሰበባ ቀበኛ አልቡዳ በልአ ወራና ቡቀንሳፍ ቤላ Kongo keessatti hojiin farra namoomaa dhala namaaf hin malle ittiin jedhan balaaleffataniiru. Harka keessan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Kongo irraa harka keessan Afrikaa irraa fuudhaa Afrikaa ukkaamsuu dhiisaa albuudaaf lafa saamuu dhiisaa jedhan. Kongoon addunyaarraa kuufamuu daayimandii warqee sibiila diimaa dabalatee albuudaalee hedduu qabdi. Garuu kanneen kun milishoota loltoota mootummaaf weerartoota biyya alaa gidduutti wal dhibdee kaasaniiru. Abuulichi Kaatolika Roomaa kun biyyoonni dureeyyiin dararaa Kongoof Afrikaa bakka biroo keessaaf ilaalcha kennuu dhabuu isaanii qeeqaniiru. Firaansis hanga jimaataatti Kinshaasaa keessa ka turan yoo ta'u gama biyya walitti bu'iinsaa fiyyummaan raafamte kabiroo Sudaan kibbaatti qajeeluuf jiru.
Guyyaa har'aa Niwuyoorkii keessatti gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan dubbi himaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR michoota sadarkaa addunyaatii fi biyyaalessaa 41 waliin ta'uudhaan baqattoota Sudaan keessa jiran 1,900 ta'anii gargaaruudhaaf akka jiru ibsanii jiru. Akka itti aanaan dubbi himaan tokkummaa mootummootaa faaraa haqqi jedhanitti karoora baqattoota deeggaruudhaaf kennamaa jiru. Kanaaf doolaarri miiliyoonni 500 akka barbaachisu dubbatanii jiru. Akkasumas gargaarsa namoomaatii fi misoomaa kana dandan baasuudhaaf akka gargaarsa barbaachisu dubbatanii faaraa haqqi. Amma immoo oduu gara biraatti isin ceenna gara oduu biraatti gaafa ceenee jennu. Godaantonni karaa bidiruu irraan galaana irraan gara Ispeenitti deemaa jiran 171 baraaramuu isaanii Ispeenii ibsitee jirti. Oduu kanas kan nutti himtu jubeedha.
Ispeen wixata darbee walumaa galatti gandoota 171 odola kaanaarii irraa bidiruu adda addaa sadii irratti kanneen danqaman baraarteetti. Waardiyyaaleen qarqara galaanaa Ispeen dubartoota lama dabalate namoota 55 gara buufata doonii Argungeen Ispeenitti kan argamu gara Giraan Kanaariyaatti geessanii jiran. Hundi isaanii fayyaa gaarii akka qaban itti gaafatamaan naannoo kan fannoo diimaa Antoniyoo Roodriigees erga dooniirraa bu'anii booda dubbataniiru. Dooniin waardiyyaan daara galaanaa Ispeen kabiraan bidiruu lama dhiirota 99 dubartoota 14 daa'imman 3 waliin erga argatee booda godaantota biyyoota uffee saharaa gadii 116 gara odola Fureetee Veenchuuritti dabarsaniiru. Waggaa waggaan namoonni 1,000 lakkaa'aman kaaba Afrikaa gadhiisanii jireenya fooyya'aa barbaaduuf gara Awurooppaatti imala balaafamaa geggeessu.
Mootummaan loltoota maayimaarii waggaa lammaffaa mootummaa sibiilotaa irraa aangoo fudhatee kabajaa jira. Bal'ina oduu kanaatiifis ammas tujubeetu.
Deeggartoonni sochii dimokiraasii innaa maayimaar waggaa lammaffaa waraanni mootummaa siivilii itti kuffise kabajamaa jirutti sochii dinagdee hunda akka biyyattii keessatti ugguramu gochuu irratti bobba'anii jiru. Hooggantoonni sochii kana daldaltoonni suuqiiwwan isaanii akka cufaniif jiraattonni mana akka turan gaafataniiru. Kunis qaama calliinsaan mormii dhageessisu kan farra mootummaa waraanni biyyattii guraan ala tokko bara 2021 Aansaan Suushiif mootummaa isaanii karaa dimokiraatawaa filatame aangoo irraa kaasuu isaatiin wal qabateeti. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman akka agarsiisanitti daandiiwwan magaalaa guddoo daldalaa maayimaar yaanguun baay'inaan duwwaa ta'uu agarsiisu. Mootummaan labsii yeroo muddamaa dheeressuuf dhiisuu yookaan karoora filannoo waliigalaa bara kana geggeessuuf qabuun gara fuulduraatti akka deemu roobii har'aa ni beeksisa jedhamee eegama. Kunis aktivistoonni kanaan dura akka gowwoomsaatti ilaalanii balaaleffataniiru. Yuunaayitid Isteetsi, Awustiraaliyaa, Biriteeniif Kaanadaa komishiniin filannoo biyyatti waraanaan fudhatama argateef korporeeshiniiwwan waraanaan deeggaraman dabalatee qoqqobbii haaraa mootummaa maayimaar irra kaa'uu isaanii jala bultii ayyaana roobii har'aa kabajamu jechuun kibxata darbe labsanii jiran. Biriteeniif Kaanadaan dhaabbilee kanneen mootummaa waraanaaf boba'aa xayyaara haleellaa samiirraan humnoota deeggartoota dimokiraasii irratti raawwataniif dhiyeessaniif ribxee loltoota michoota mootummaa kanneen gandeen baadiyyaa maayimaar keessa sosso'an irra qoqqobbii guddaa ka'aniiru.
Odun kenya kanuma papasin walda katoliki Roma Pope Francis idawanna isani Afrika kesati tasisajirani tifufu dani jimata dufu Sudan kibba dawatur abjiru ummani Sudan kibba simannad afi kope sejira ima kanarati gabasa ashila poniniti vioed afi ergite namon akatanu tesiridiesa.
Farfattoon waldaa kaatolikii Juubaa faarfannaa Poop Francis yeroo jalqaba Sudaan kibbaa daawwatan barreessan shaakalaa jiran. Poopiin kaatolika Roomaa umriin waggaa 86 fi amantoota kaatolikii addunyaarraa uummata biliyoona 1 qabxe 4 ta'u hoogganan simachuudhaaf karaawwan magaalaa Juubaa keessaa qulqulleeffamanii jiru. Gamooleen halluuwwan dibamanii jiru.
Ojin ibbeetta sagaltama ta'u hojjetameera.
Lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 11 ta'an keessaa dhibbarra harki 60 kiristaanota yoo ta'an kanneen keessaa immoo irra jiriin isaanii hordoftoota kaatolikiiti.
We would like to see that the visit of the Holy Father will bring us more blessings. Blessing over blessing that we have already.
Daawwannaan abbaa qulqulluu eebba dabalataa akka nuuf fidu nuti akka uummata Sudaan kibbaatti obbolaa fi obboleettii taane waliin yemmuu jiraannu arguu barbaanna.
Hoogganichi kaatolika Roomaa Poop Francis yaadannoo Dr. John Garang ka qabsoo biyyattii hooggananii bilisummaa bara 2011 geessisaniif sirna waaqeffannaa guddaa hoogganu jedhamee eegama. Akkasumas uummata biyyattii hookkara qeessuudhaan manaaf qe'oo ofirraa buqqaan gara miliyoona 2 ta'an keessa haga tokkos ni dubbisuu jedhamee jira. Hoogganaan waldaa kiristaanaa Ingilaandii fi hoogganaan waldaa Iskootlaandii daawwannaa kanarratti Poop Francis waliin akka argamanis beekamee jira.
Their presence in Juba, maybe it is a way that God is visiting us to reverse and minimize.
Magaala guddoo Sudaan kibbaa Juubaa keessatti argamuun isaanii tarii karaa Waaqayyoo qormaata keenya hunda jijjiiruu fi xiqqeessuun nu daawwachaa jiru. Akkasumas hooggantoonni keenya hafuura walamantaa cimaa hafuura akka kutaalee waliigaltee haarome kanneen ammallee hojiirra hin oolle hojiirra oolchuu fi isaan taasisu.
Poop Francis eega Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo daawwatanii booda gara Sudaan kibbaa deemu. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo Afrikaa keessatti biyya lakkoofsa hordoftoota amantii kaatolikii olaanaa qabdu jedha Vaatikaan.
We have informed our people to be ready to receive the Pope from the airport on the date of arrival.
Yemmuu paappaasichi Rippaabilikii Dimokiraatii Koongoo irraa dhufan uummanni keenya buufata xiyyaaraa irratti ba'e simachuu fi akka qophaa'aa ta'u beeksisneerra. Pirezidaantiin Rippaabilikichaa barri 2023 yemmuu paappaasichi daawwannaa taasisan irratti bara nagaa faraaraa ta'u akka qabu ibsaniiru.
Poop Francis daawwannaa guyyaa 3 Sudaan kibbaa keessatti geggeessan kanarratti pirezidaantii biyyattii Salva Kiir kadeemsa nageenya biyyattii keessaa fi haara rakkoo namoomaa irratti hoogganicha kaatolika Roomaaf ibsa kennu jedhamee eegamu wajjin walgaanee akka dubbatanis beekamee jira.
Qophiin keenya ittaanu waa'ee barattuu qormaata kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessite kan ilaallatudha. Qormaata biyyoolessaa kan barattoota kutaa 12 fi bara darbe 2014 taasifame keessatti barattuu Naayoomii Dambalee gama shamarraniitiin qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Magaala Aseellaa keessatti kan jiru mana barumsaa dhuunfaa sadarkaa lammaffaa jalqabaatii fi sadarkaa lammaffaa yaadannoo Abbabachi Dagafaa jedhamu keessatti barachaa kan turte Naayoomiin sadarkaa biyyoolessaatiif ta'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaatti shamarran keessaa qabxii olaanaa 650 galmeessitee jirti. Jaallanne Naayoomiidhaa fi abbaa siyaasofsiifte gabasattaan qopheessiteetti.
Jalqaba milkaa'inaa argatteef baga gammadde.
Naamin nagoolumaan gammanni galatamu.
Mana barumsaa eessaa akka barataa turte natti?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa ittiin baradhe sadarkaa kaatolik Qidus Gabriel jedhama. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa EDL Abbabach Dagafuu Mattaasabaa jedhamu keessa.
Qabxii meeqa fidde Naayoomiin?
77 keessaa qabxii 656.
Milkaa'ina kana akkan argadhuuf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Inni jalqabaa gargaarsa Waaqayyooti. Itti aansuu immoo yeroo kootti haalaan fayyadamuu koo sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee ትሪት ቀየመችን ጎ ተረተው ደንደይራ ከቲሞ ገርጋስ ማቲኮራ ተስለት መነበሩም ሳት ኮራ በሲሶ ተኮራ ደግደርሲ አርገቻንድ ወይ ተረተው ደንደይራ ይቹ
ሜ ገነማ ካሴ አመገልገላት ተገንታ በሩም ሰኬ አተሚተከገጌ ሲቱ ሳቲ ሜቃ አመ ሜቃ አትመነ በሩም ሳደጣ ሜቀት ገልታ ሜቀት ቀየበታ ሜቀትሞ ወረኬ ሰው አገርጋርት
የሮ በሩምሳ ተታው እኩረት ኮፊ ቁጠላ መረቲ ከኮቪዲቲን ኪን ሳቲ ቦዳ ኪንሞ ሳቲ ድራጌ ገነማ ከንበረኑ ሳቲ ቦዳ ሲወጣይ ገነመ ሲወጣይ መነበሩምሳ ዲኔ ሳላን ሴራን ዘረጤ ገነመን አልጥፋ ጥቆ ወቀናይ ገፍረጥ እንቦዳ ወንቲ ይወጀጥ ይጅራቲ ወጀጥ ወንዳው እንዳፊጤ ገረቆና ኮቲን ሲና የሮባይ ቆና ጥማን የሮኮ ደብርሳ ወንቲ ማኪንኮ ገርጋሩ ቀውስ ይጅራቲ ገርጋሬ ገረቆና ቲን ሲና ይችላል
ኦቦላ ከ ሜቀዳ አቲ ሜቀፋ
ነኪ ሰቲ አፍሪ ያን ምቃን ሰደፋዳ አላል ኦብሊቲሲ ኦብሊሳን ቀባ ወሳላም ወጂ ረጅሩ
ወርከ ሞማልቲ ደርጋረን
ወንታ ነበር ባክሽሁንዳ የሮንዳ ነዲገሩ ሳትኮ ሆጂ ለናስ ከናላስ ፕሮጀክቲ ለባንኮስ ወንታ ነበር ባክሽሁንዳ ማቴሪያሊ ተውደንዳ በምሰ ኢዶናቲክ ኢቬንት ተውደንዳ ኪታቡ ታዳዳ የሳንጋ ፈጤ ናቢቱ ወንታ ነበር ባክሽሁንዳ አከስመስ ቢልቢላን ዋይፋይ ስናበቻሪ ጁ ያው ምን መት ያከታ አንገርባዱ ትፈየ ደሙ ዘክ ላፕቶፒን እና እንጅራ ካሮፖሊቲኮ ትሬ አም አናስከና ሜራ አነቱ ትፈየ ደሙ
ገረፉል ድራት ማልቀ የባቹ ባባል
ገረፉል ድራቲ ገርጋር ሰው አጠየወል ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ቆቹን ገርባዳ ፊዚክስ ፊማሲ ባይ ኢንጃረጣ ሴኢንኮ ከፊዚክስ ፊማሲዲ ጣላቢያ ላይ ዮናርገጤ ዩኒቨርሲቲ ኤምአይቲ ጆይን ጎቹን መርባዳ ጣራ የገልጠጤኒ ሰርቲፊካት አለ ወንተ በየኮቲስተው ወንተ በየኮ ገርጋሩ አከመጀጡ አመንቲን ጣባ ካናኒስ ቃሚ ዝንዱ አከደጋሩ ጋበጃን ጋፈት
ወልማ ገለ ጆል ያከከ መነበሩም ሳጅራን ወራመት ምልካው ደጠበን ዮካን ወረበረገ ቆርማታ ታው ጅራን ማልጉርሲት
ትሪታ ከቀየበታል ዋንታ በሩም ሳናለ ጅሩራ የሮሳኒ ጥታሲ ሱራ ወዲን በረታ ያው በረቹ ኡማ በሩም ሳይሳኒ ረቲ ፎከስ ቁጣይ ትሪቲ ቁአታኒ የሮሳኒ ሳለጋኝ አከቲ ፈየደለ ጣምሰ ደነርሱን በርዋል
ገመካኔን አባኖ ሃሚን ከታን ኦቦ ደምበል ገመዳ ጆለፌ ሰንከሳ ኖሃሚኒን ማልቱ አደጎዳ ጀዴጋ ፈጤር
ኖሃሚኒ ጆለም ቀቡኸ ሳጁቴ ሰደፋዳ ዳሎት መሽራ ወን ያደሽ ይጎዱ በርኖ ተረክ ዳየ ጭንቱጣ በርኖ ታናለ ወንት ትበረዱ ተቆለ እንጂሩ አያነ ጀተምባቱ ሰርጊ ደጀተምደንቱ መነከሳ ሽነፍ ዲሮበር በደዱስተ ዶክተር ብራን ነበምቱ ወንት ሺ አደጎዱ ከዛ ተቆካና በርኖ ተሺ ቲንሞ ኩታ ተቆራ ጀልቀብደ ሰደርካ ተቆራ ወደምቡይን ሃንጋ ኩታ ኩደንጊስ አክራይ ጅሞ ከተተኮፍ ደለመረጥ መነበሩን ሰጅት ትርረጥ መቀረሽቲን ሻለጋ ጋይሌ ገብረስላሴ ብሎኬ ተኮ መቃሽት ትርረጥ በረይት መቃቃፍቲ ሰገልተም ሰገል ጥቃከሊ ግደዩ ካለናም ይደርብ ቆፋ ትርረጥ በረይት ሰማኩን ከልሽ ይድገደ ሞጋስ
መነበሩን ሳከ ሰቲ
ብሎኬ ተኮ መቃሽቲን ጅራ ማንን ደምበል ገመዳ ብሎክ ጀደሜ መነበሩን ሻለጋ ጋይሌ ገብረስላሴ
barumsa shekana tero akuma sinjetan jabatu kana isinen matin akamal gota nipsingafat
yero baye amma fakenya fi degalfa alati goda mumbar badishi fakenya fi matana khara ya barnota idile ala isa fambar bad barfisa bira dum para vekte barachum bar bad kam bar bad dumali barnota mana barumsa kezet kenamu fi mana kezet timo anarra wontan ji degeru fakenya kitaba bitun daiya hoji manarra santisun daiya dati kandralle mo technology da welkamate akka kitaba bufatte barat akka bufatte qot wifi na gal jitte ya wifi gal kinedra kanumani barnote ji katti amarji tankanate dibartota jitte jitte korata man kirsa tokofa ji degana ibaja santama kangal me kide kanuma kana ni jitu
isene fi hati warra ke sanoji qabdu turtani
nitidarji zada basi chakri Ani amma gara hojii mootummaattan seenee isiin ammallee barsiistu ati nuwaami.
Duraan barsiisaa turtanii ofii keessan?
Waggaa 20 barsiise.
Ijoollee baay'een darbuun dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu?
Ijoolleen illee akka barataatti of laaluu qabani. Dhimmoota mana barumsaatiin ala jiran yeroo biraatti qaqqabuu danda'u. Tokkoof tokko barnoota ta'uu qaba hojiin isaanii. Maatiin immoo ijoollee isaa mana barumsaa qofatti gaggeessee taa'uun qabu. Barataan maal hojjechaa oolaa barsiisaa achi jiru sun wajjin wal qunnamuu qabu. Mana keessatti deeggaruu qabani. Haatillee abbaanillee amma dhufaa jirti dubartoonni gara barumsaatti. Hojii mana irraa salphisanii wanta barbaadu deeggaranii kanaan ga'uu qabuun jedha.
Barattuu Nuhaamiin Dambaliif abbaan ishee obbo Dambal Gammadaa deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii addaati. Keessummaa waa'ee qusannaadhaa fi kunuunsa biyyootiif bishaanii nutti himan qabna. Keessummaan keenya Dr. Kafanii Qajeelaa kan dhalatanii guddatanii Ambootti ilma qotee bulaati. Itoophiyaa keessatti ministeera qotiinsaa keessatti ogeessa biyyootiif bishaanii ta'anii hojjetaniiru. Barumsa isaanii olaanaa Raashiyaadhaa fi Ingilaandii keessatti baratanii bara 2003 as Yuunaayitid Isteetsi keessatti Oklaahoomaa Isteetsi Yuunivarsiitii irraa doktorummaa isaanii erga fudhatanii booda waggaa 22 darbanii fi as ministeera qotiinsaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qusannaa maddaawwan uumamaa ta'anii hojjetaa jiru. Hayyuu ta'anii jechuudha. Waa'ee biyyoo fi bishaanii, waa'ee qonnaa magaalaa keessaa akkasumas waa'ee karoora isaan fuulduratti qaban irratti asoosiifnee jirra. Qusannaanii fi kunuunsi biyyoo jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuu fi deebii isaan nuuf kennan irraa jalqabna waliin caqasu.
Egaa maaliin qusannaa yennaa jennu dhuguma biyyoo kana qonna kan. Luluwwaadhuma osoo hin ta'in biyyuma sabni hundumtuu qonna jambaree 2003 ol ta'eera. Biyyoon immoo sanuma haa ta'u malee biyyoo sana ennaa qusannoo sana yoo gochuu baanne akkuma namni jireenya amma fakkeenyaaf dhaloonni namaa dabalamaa jira. Lafti sanuma. Ijaa kana amma lafa sana akkaataa dandeenyutti qabne biyyoon sun akka hin dhiqabne eegnee teknooloojii barbaachisu irratti fayyadamnee qotee bulaa sanas immoo akkaataa waan barbaachisu midhaan qotee midhaan gaarii argatee bu'aa argatu akka godhu kan godhu teknooloojii sana irratti akka hojjennudha. Kana ta'uu immoo yoo baate maalinni akkuma jirutti wanni yoo jenne biyyoon sun akkuma jiraatti hin dhiqamaa innaa biyyoon sun dhiqamee waan fe'aa facaafnu bu'aan arganu. Bokkaan hamaan roobee ji'a tokkotti roobee yoo jiraate amma fakkeenyaaf waa'ee bokkaan hamaan ji'a tokkotti yoo roobe ji'a tokko keessatti seentimeetirii 3 biyyoo ishii gubbaadhaa dhiquudhaaf salphina. Fattanuma salphata. Haa ta'u malee seentimeetirii 3 sana deebifnee akka jirutti deebi'uuf waggaa 500 ol fudhata. Biyyoon dhiqamannaa jennu maaltu dhiqamaa biyyoo keessa kan jirudha ilaaluun kan nurra jiru. Biyyoon mataa isaatti waan 3 qaba. Biyyoodha, bishaanii, qilleensa. Kana 3tu jira. Kun 3 kun akkuma jirutti wal eegame biyyoon inni karaa biyyoodhaaf inni dhagaa sun walitti harka 45%, bishaan harka 25%, akkasumatti qilleensi 25% haa ta'u malee xaa'oon kan uumamaaf naachuraalii dhalate bishaan keessatti biyyoo keessatti 5%. Amma kan walitti dhufee biyyoo godhaga.
Baay'ee gaariin egaa amma lafa keessa biyyoo keessa xaa'oon uumamaan. Uumamu kan mataa isaa danda'e akka jirus amma parsantii 55% akka jiru nutti himtaniitu. Garuu xaa'oo namni hojjate warshaa keessatti faabrikaa keessatti hojjatamee ba'u immoo bal'inaan itti fayyadamaa jira addunyaa kanarratti. biyya keenya keessattis wanti kun itti deemaatu jira. Maal jedhu namni keenya xaa'oon baay'ee yoo lafa irratti fayyadamne lafa maseensaa kanaafuu fayyadamuu hin qabnu wanti jedhu tokko tokko hin jira biyya keessa. Dhuguma firummaan xaa'oo isa faabrikaa keessatti oomishamee jiru kanaaf lafa gidduu firummaan jiru maa inni wal balleessu?
Fakkeenya qaba. Isaanis kan qopheessanii muka, baala akkasumatti immoo dhagaa lafa keessaa kan mineraalii kana qabu walitti fidanii daakanii qopheessaniiti. Isum kana waliin wajjin ilaalanii naachuraalii durii sana keessa wajjin walitti fidaniitu qopheessanii gabaatti gurguru. Haa ta'u malee inni immoo rakkoonsa maal inni yoo itti baay'ifte amma iddoo bokkaan jiru akka hin jedhe sanatti lafa biyyoon bokkaan jiru sana gubbaarratti yoo itti baay'atee waggaa waggaadhaan itti dabalame asiidii ta'a biyyoon sun. Taa'oon sun hin tolchu hin balleessa iyyuu takka baay'ee rakkisaa ta'atti. Ammaaf hin mul'atu fuulduratti innaa deemee innaa ilaalame taa'unuma haa dabalamu malee mataa isaatti yeroodhaaf hin argamaa fuulduratti mataa isaatiif hin balleessa. Ijaa kanaaf egaa amma maal inni orgaanii kan jedhamu gaammas mana lafarratti dhalate waan danda'ame godhanii akka biraatiin kompoost maaloo kan jedhamu kana qopheessanii dikee horii immoo isa manaa kana kunni godhanii jechuun danda'ama. Rakkisaan qabu. Amma iddoowwan jirutti amma distiriktiin kan jiru kana akkuma jirutti Amish kan jedhamu jiru. Jarri kuni warra amantii isaaniitiin jiraatu. Xaa'oo dhiisaati waa tokko lafa isaanii irra hin ga'u biyya Ameerikaatti hin jiru kun. Teessuma naachuraalii sanaa fi dikee horii itti wanni godhaniitu midhaan immoo isa kaan caala magarsu. Warra tiraakteriidhaanis hin qotan isaan fardaan qotu. Midhaan immoo kan immoo bu'aan qabu immoo kan isaanii caala. Midhaan isaan immoo orgaanii ijaa ta'e mi'aadha. Asuma iyyuu biyya kanattu jechaadha. Ijaa kana xaa'oon sun yaanni isaa yeroo dhaabbatee isa fakkaata malee lafa bakkee bokkaan jiru sana gubbaarratti booddeetti waan badaa ba'eessa miti. Kanarratti ijaa kanaa ilaaluun irra jira jechaadha.
Baay'ee gaariidha. Dhiyeenya kana gara biyya Afrikaa deemtanii dhuftanii Taanzaaniyaa ta'uu biyya biraa ta'uu deemtanii dhuftanii maal gochuudhaaf deddeebitu biyya Afrikaatti?
Waa lama. Tokko soil health kan jedhu pirogiraamiin tokko ka'eera amma eegumsa biyyoo akkuma jennu sana konserveeshinii duwwaa osoo hin ta'in immoo soil fertilitiidhaan biyyoo kana akkaataatti maaliin jabeessina kan jedhu soil health kan jedhamu yaadni amma ka'eera amma is global kan hundi alarratti. Soil health sun immoo maalinni amma waan fudhatu waan baay'ee dhufe walitti fida. Tokkummaa maalinni qotee bulaas walitti fida. Warra alaan istuushii adda addaas walitti fida. Warra hakiimii horiidhaas walitti fida. Hakiimii namaas walitti fida. Iddoo tokkotti walitti fidee yeroo tokkoon maal gooneetu naannoo tokko guddifna. Biyyoo san akkamitti inni goona kan jedhu yaadni ka'eeramu. Amma soil health kan jedhu iddoo hundaatti ka'e malee amma Afrikaatti kan yaadne amma one health kan jedhu kan yaadne kan qabne hundumtuu iddoo tokko ta'ee akka ka'u. Amma yoo ilaaltan fuulduratti midhaan waan hin taane kun jiimoo maaloo kan jedhu kana midhaan adda addaa kana faca'eessanii biyyatti kan diqaalaa maaloo ta'e kana fidanii biyyatti agarsiisuudhaaf calqabameera amma Afrikaatti. Kana dhoowwuun nurra jira. Maalinni kun yoo wanni ta'ee booddee deebiin qabu rakkisaadha. Dhuguma maalinni qotee bulaanii kan har'aa midhaan isaa dabaluuf yoo qabaate kuntaala tokko kuntaala lamatti naa dabala kan jedhee rakkoon qabu hin facaasa hin gurguruudhaaf. Garuu kan bitee nyaatu sana amma rakkoon ishee akkasii kana fa'aa dhoowwuudhaaf soil health kan jedhu walitti finnee. Hojjechuurra jenna. Kan amma kan Afrikaadha. Kan keenyas yaadni tokko jiraa booda taasofuu hin dandeenye isaa.
Odotto takenya Dr. Kafani makake sanin galafe fanna hindum ne ko pin kuni ku dalam mafani ittifufa. Sagalin Amerika sagantan afan romo kopi har abukabu kanuma rawata huwan wajin sultani ti sin galafe fecha akajitan supaya ta nagatibula.